Vizitka. Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Myslím, že co vás v životě má přitáhnout, to vás přitáhne, i když kladete odpor. Věřím, že jakmile se do něčeho pustíte, zeměkoule se začne kutálet správným směrem. Říká Markéta Cukrová, naše přední mezzosopranistka, která přijala pozvání do vizitky. Vítej, dobrý den.
Dobré ráno.
Ač Markéta pochází z rodiny vědců a sama vystudovala původně angličtinu a literaturu na Karlově univerzitě, nakonec se stala profesionální pěvkyní. Díky své všestrannosti a citu pro jednotlivé hudební styly, dokonce jednou z nejvyhledávanějších u nás. Spolupracuje s Národním divadlem v Brně, Státní operou v Praze, Národním divadlem Moravskoslezským v Ostravě a je také solistkou opery v Českých Budějovicích. Byla nominována do úzkého výběru na cenu Thálie za roli poutníka v inscenaci opery Láska na dálku, na cenu Jantar pro umělce Moravskoslezského kraje za roli Bianky v inscenaci Zneuctění Lukrécie a na cenu Classic Prague Awards za koncertní výkon. Dlouhodobé úspěchy ve stylové interpretaci jí vynesly spolupráci s renomovanými soubory a orchestry, jako je Kolegium 1704 nebo Malapunika. Markéta Cukrová je také významnou pedagoškou, vyučuje vokální techniku a vokální hudební přednes. Přeložila také knihu rozhovorů o výuce zpěvu proslulé pedagošky Margaret Honig, která vyšla pod názvem Skutečný zpěv. Markéto, jak se to stane, že až jako matka dvou dětí se vystudovaná anglistka stane profesionální operní zpěvačkou, nejen tedy operní? Měla jsem za to, že se na to připravuje od dětských dívčích let přes umělecké školy až po to vysněné angažma.
To je skvělá otázka, děkuju. Nevím. Já vlastně vůbec nevím. Ta moje cesta ke všemu v životě je tak strašně křivolaká a obsahuje plno zatáček, že nakonec to vždycky nějak dopadne, ale když se ohlednu zpětně za tím jak, tak vlastně nedokážu sama říct.
Tak na moji skvělou otázku na úvod nevíš odpověď.
Je, přesně tak.
To bude zajímavý začátek našeho dnešního rozhovoru.
A v tomto duchu se to prosím ponese až do konce.
Dobře, tak bude to trochu křivolaké, ale přece jenom pokud vím, tak ty jsi studovala konzervatoř. Pak ses tedy ale vydala zase jinou uličkou na tu vysokou školu. Tak popiš nám prosím, co
jsi. Já jsem studovala konzervatoř v Bratislavě. Z toho důvodu, tenkrát to teda bylo dáno spíš nějakou náhodou, protože jsem se setkala s pedagoškou zpěvu z konzervatoře z Bratislavy, která byla vynikající osobnost, prýma člověk a řekla mi několik zásadních věcí k tomu mému oboru, zejména co se týká dechu. Mě natolik zaujala, že jsem si říkala, že by mě zajímalo u ní studovat. Takže jsme se dohodli, udělala jsem tam zkoušky a strávila jsem tam asi 4 roky. To mi dalo určitě začátek do té mé profese. Potom jsem byla na stáži v Londýně a potom jsem se vrátila zpátky. Zároveň jsem u toho studovala tu anglistiku a nevěděla jsem, co se sebou. Navštívila jsem pár hodin na HAMU. Zajímalo mě, jestli by tohle byla cesta. No a nakonec jsem se shodou náhod setkala s pedagoškou a pěvkyní Marií Urbanovou, která byla svého času taková docela legenda, ale zároveň obávaná, protože to byla strašně inteligentní dáma a lidé se jí i trošku báli, protože ona byla takzvaná pravdařka. Takže
lidé všem říkala pravdu do očí.
Ano, sdělovala jako velmi nepříjemné pravdy během těch hodin zpěvu, což může pro slabší povahy představovat problém. No a k ní jsem se dostala na doporučení a u ní ta mě naučila vlastně všechno, co umím, takže já jsem potom už nepotřebovala žádné další jako akademické nebo technické vzdělání v tom zpěvu. Potřebovala jsem se akorát vyspívat, dostat se do toho oboru, naspíval si repertoár a tak. A to už je potom věc té praxe.
No ale jak se ta praxe realizuje, pakliže tedy studuješ anglistiku na Univerzitě Karlově, nikoli třeba HAMU, protože tam se přece právě na té půdě dělají důležité kontakty.
Je to pravda, člověk potřebuje tu vysokou školu ve svém oboru z důvodu těch kontaktů, ale zase je taky pravda, že když se někdo projeví jako talentovaný člověk, tak se to strašně rychle rozkřikne. A ty kontakty v hudebním světě není až takový problém najít. Já jsem začínala ve staré hudbě, tam tenkrát to bylo jednoduché, protože stačilo jet na kurzy do Valtic a tam probíhají každý den koncerty a tam, když někdo prostě zazáří jakoby talentem nebo hlasem, tak vlastně i z těch Valtic okamžitě vzejdou kontakty na profesionální scénu, která tenkrát u nás začínala. Potom bylo složitější dostat se do té do toho středního nebo hlavního proudu klasické hudby a samozřejmě do opery, do divadla. Mm. To by trvalo déle, ale já jsem vlastně zpětně ráda, protože u toho hlasu ten vývoj probíhá jinak než u nástrojů. Je dobré počkat, vyčkat, než je člověk i psychicky zralý, aby potom ten hlas dokázal použít správně, aby ho nepřetěžoval, aby nic neurychloval, aby zpíval správný repertoár, prostě aby postupoval v souhlase se zráním svého těla. A to zrání přichází taky později, než si představujeme. Takže,
takže ty si vlastně jak si překládala, zároveň do toho si ale zpívala v souborech tu starou hudbu. Hmm. Sama říkáš právě třeba, že o barokní hudbu se na ní právě dá velmi dobře vypěstovat ten hlas. Proč
no,
právě?
Úplně skvěle. Já teďka zpětně, když se zatím ohlédnu, tak lepší průpravu ke zpěvu já jsem nemohla dostat než praktické provozování staré hudby, protože to je taková hudba, kde se nesmí přetěžovat hlas. Není tak náročná na to, aby člověk musel akusticky zvládnout obrovské prostory, to tam ještě není přítomno. A naopak se člověk vyškolí ve spoustě technických věcí, jako jsou prostě stupnice, jako jsou skoky, trilky, běhy, já nevím, hlavový tón, hrudní tón, všechno možné musí zvládnout. Je tam velká práce s krásou tónu, která potom v takové míře neprobíhá v tom třeba operním repertoáru nebo v té divadelní sféře. Takže já jsem se tohle všechno naučila a dodnes z toho čerpám a dodnes to používám.
No a jaký byl tady tvůj první vstup na jeviště, na operu?
No to bylo rovnou v Národním divadle v Praze, kde jsme dělali tenkrát s Václavem Luxem operu Rinaldo. Už ani nejsem schopná říct, kolik to je let, ale bude to hodně let. A to mělo tenkrát francouzskou režisérku a byla to první barokní opera snad provedená v českých kamenných divadlech vůbec, pokud se nepletu. A rovnou to byla velmi úspěšná inscenace, která se hrála x let. Měla české i zahraniční solisty a tak to bylo teda takové rovnou velmi luxusní setkání s divadlem.
A to ti rovnou tedy otevřelo potom dveře do operního světa.
No, potom ještě bylo nutné se ten styl skutečně naučit, protože když si člověk poprvé stoupne na ty prkna divadelní, tak dělá všechno možné, jenom ne to řemeslo. Mm-hmm. A takže to potom ale přijde se zkušenostmi a když se člověk sám sebou jakoby zaobírá a snaží se vykultivovat, tak se to potom dostaví, pokud je tam samozřejmě nějaká míra talentu nebo inteligence.
Říká Markéta Cukrová, která je hostem dnešní vizitky, naše přední mezzosopranistka, profesionální pěvkyně, která pro nás vybrala i písně a skladby, které zazní ve vizitce, jak to bývá zvykem. A asi to budou předně skvělí zpěváci, je to tak, a zpěvačky.
Přesně tak. Já jsem přemýšlela, co vám vyberu. A pak jsem si řekla, že za A je 10 hodin ráno a všichni posluchači budou rádi, když proložíme ten hovor o něčem tak vznešeném, jako je klasická hudba, něčím, co není zdaleka tak vznešené, ale zároveň mi šlo o to, aby ty interpreti byli lidé hlasově velmi nadaní, kteří umí s tím hlasem pracovat velice originálním způsobem. A já se vůbec nebráním poslechu popu a jazzu a těchto žánrů, ale samozřejmě vždycky si ty moje uši najdou cestu ke zpěvákům. Takže ty 4 vybraní interpreti jsou každý velmi zajímavý z hlasového hlediska a já jsem přesvědčená o tom, že diváci a posluchači je znají.
Nejdřív si pustíme tedy populární americkou písničkářku Norah Jones, Come Away With Me. Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem Markéta Cukrová, mezzosopranistka, pěvkyně. My jsme mluvili o tom, jak si prorazila na velké operní scény, také si říkala, že i ten výběr tvých písní je, abychom se trochu od toho vznešeného vzdálili. Nicméně, jak náročné je právě třeba zpřístupnit klasickou vážnou hudbu, operu širšímu publiku, protože na laika možná právě z těch důvodů jako vznešených působí dosti uzavřeně.
Já si to uvědomuji, že to takhle může být. Zas na druhou stranu mám zkušenost, že pokud se podaří inscenace, pokud tam jsou všechny ty složky na dobré úrovni, tak sebevětší amatér nemá vůbec problém s tím, aby to zhlédl, vyslechl a aby byl potěšen nebo odpočat nebo cokoliv, aby z toho měl dobrý pocit. Já myslím, že chyba bývá na naší straně, že to někdy prostě nedotáhneme tak, aby to pro toho diváka promluvilo, aby ho to oslovilo. A divák nemá povinnost být nějak připraven nastudovat si příběh opery a životopisy všech pěvců vůbec. Ten jde prostě do opery z práce a je, může být třeba zvědavý na to, co tam uslyší, ale to je tak všechno. Takže my musíme být natolik otevření jako jevištně nebo zpracováním nebo kvalitou i toho, co my zpěváci děláme na jevišti, tak, aby to pro něj byl jednoznačný zážitek.
No a jak to dělá Markéta Cukrová? Myslím teď směrem k publiku, aby to s posluchačem, s divákem promluvilo, jaké je to vlákno, jak navazuješ kontakt, co je pro tebe důležité?
To je krásná další otázka, děkuju moc.
A bude na ní, nevím.
No, bude na ní složitá odpověď. Každý z nás si musí tu cestu k tomu divákovi sám najít a je dobré, když nad tím jako přemýšlíme, protože my neděláme to umění jako pro sebe, teda respektive děláme ho pro sebe, protože my tu činnost milujeme. No ale bez diváka, bez toho koncového uživatele by to bylo úplně zbytečné. Takže my musíme každý z nás najít něco, čím v tom velkém divadle, kde vy vidíte jenom figurky a nikoli živé lidi, protože sedíte často dost daleko, tak aby ten náš projev k vám prostě doletěl. A je zajímavé, že jsou technické řemeslné prostředky, jak toho dosíci. A to sice tak, že ten hlas si rezonančně otevřeme natolik, aby každý divák sedící v tom divadle kdekoliv měl pocit, že zpíváme jenom pro něj, že je tam koridor mezi ním a jedním zpěvákem. Aby měl pocit, že ho ten zpěvák úplně osobně oslovuje, že mluví k němu ten příběh, který se hraje. A tenhle ten dojem lze navodit. A je to naše práce, je to naše povinnost, my zatím musíme jít, abychom tohleto dokázali. Spousta zpěváků na jevišti to nedokáže. A když takové zpěvce diváci vidí, tak si řeknou, no, já tomu nerozumím, je to zajímavý, ale moc tomu nerozumím, tak jsem rád, že jsem to viděla, už to vidět nepotřebuju podruhý. Kdežto, když se mezi těmi pěvci vyskytne člověk, který má tohleto umění oslovit každého toho diváka osobně, no tak u diváků proběhne taková reakce, že prostě, že si otevře hlavu a začne uvolnit si fantazii na základě toho výkonu toho člověka a začne si přemýšlet třeba o svém životě a začne prostě bilancovat tak vnitřně, což je jeden z úkolů umění, aby člověk zažil sám svůj přesah třeba při návštěvě divadla.
Ale právě ta opera je specifická v tom, že to musí fungovat všechno dohromady. Je to jiné, než když třeba zpíváš s orchestrem, jsi tam jediná solistka. Tak jak to funguje na tom jevišti? Sama si říkala, že když jsi tam začínala, tak vlastně to řemeslo šlo stranou, protože si vlastně musela řešit zase spoustu dalších jiných věcí. A přece jen si říkám, zase kdyby operní zpěvák byl skvělý herec, tak jde třeba spíš hrát a naopak, tak vždy je nějaká ta služka asi dominantnější, tak jak se to tam doplňuje?
Asi ano, ale každý si to může vyladit podle toho, jaký on je osobnost. Někdo je prostě super herec, mohl by se klidně chytit i v činohře a tak třeba toho diváka utáhne na svůj herecký projev a když k tomu taky skvěle zpívá, tak to je samozřejmě neodolatelná kombinace, no ale každého samozřejmě převažuje něco jiného, v něčem jiném je silný a to není, tak je to správně, to není jakoby žádný podvod. Každý to tak v životě má, že nakonec ten svůj úspěch postaví na tom, co mu přirozeně jde úplně nejlépe, proti tomu nemá smysl bojovat, jako z toho úvodního citátu.
A jak se proměňuje režie oper, protože někdy to mohlo působit, že zkrátka vždy, když je nějaké solo v opeře, tak si ten operní pěvec, pěvkyně stoupnu na furbínu a tam to předvedou. Posunulo se to někam jinam?
Bohužel se toto posunulo někam.
Bohužel?
Myslím, že jo. Dokonce i sám divák v ten moment, kdy zpěvák zpívá něco exponovaného nebo třeba zamilovaného nebo zrovna umírá v tu chvíli, tak divák ho chce mít na dohled. Divák chce sledovat mimiku jeho tváře, chce slyšet každý tón, každou notu, každé zabarvení. A když je ten zpěvák umístěn do hlouby jeviště, tak samozřejmě ten efekt je o to menší. Samozřejmě ještě má pod sebou díru plnou muzikantů. Takže je skutečně velice obtížné tyhle ty nejkrásnější momenty a nejemotivnější z těch oper vynést natolik, aby doletěly k tomu divákovi. Takže dneska se mi zdá, že převažuje vizuální hledisko, tak aby scéna byla krásná, aby to všem strašně slušelo a aby to bylo krásné na pohled a aby to bylo krásné na fotky. Ale divák v divadle, ten se nezabývá tím, jaké jsou fotky. Ten chce v tom divadle v ten moment zažít, prostě chce se rozplakat, když tam umírá jedna postava, chce se pobavit s zábavnou postavou. No a k tomu je potřeba ty postavy mít na dohled, viditelné a slyšitelné. Takže tady ta forbína, když se jedná o důležitý moment v opeře, slouží.
Mm-hmm. No a proto mi prosím víc třeba přibliž, co sleduješ za trendy, co se týká interpretace současné oper.
No, narazila jsem na to, že řekla bych, že vizuál není to nejdůležitější v operním divadle, ale dnes se zdá být nejdůležitějším. Prostě ten vizuál, kostýmy a scénografie, jako kdyby bylo to skutečně nejdůležitější. Třeba taková věc, že se dává přednost štíhlým pěvcům před těmi, co jsou trošku při těle, tak to by vůbec nemělo existovat.
A skutečně to tak je?
Myslím si, že to tak je, protože vizuál v dnešní době převažuje. Ale není to fér, protože by se mělo dát přednost prostě skvělým pěvcům. A taky platí, že když by třeba divák viděl na jevišti postavu, která by se mu úplně nezamlouvala, například, že by byla při těle, a v momentě, kdy otevře pusu ten zpěvák a zaspívá božsky, tak divák zapomíná na to, jak ta postava vypadá. Prostě se ponoří do toho zvuku a je úplně šťastný. Takže tohle je třeba věc, která v divadle v mých očích by neměla hrát až takovou roli. A jedinou roli by měla hrát kvalita, kvalita, kvalita toho pěvce.
Říká velice štíhlá, krásná Markéta Cukrová. Tak ale narážím také na to, že se mluví o tom, jakým způsobem operu dělat soudobě, kam ji třeba posunout, jak ji udělat moderně. Ty jsi mluvila o tom vizuálu, ale například teď v tomto ohledu vyvolala kontroverze Janufa v Olomouci, tak na kolik by ta opera měla být jako tento žánr, řekněme, opravdu v něčem klasická, konzervativní, něco si držet a nakolik se vlastně otevřít, protože přece jenom se posouváme v čase.
Ráda bych souhlasila s myšlenkou, že opera je konzervativní, ale nesouhlasím, pardon.
Ne, já se ptám, nakolik by měla vlastně se opět jenom na tom.
Ona je jenom třeba 200 let stará. To ale neznamená, že je konzervativní. Vždycky dávám příklad Monteverdiho Kornovace Popej, což je opera napsaná po roce 1600. Kolik to máme let? 400? Přes 400. No a tam je s prominutím, pardon, v Českém rozhlase sex na scéně, předepsaný. A dokonce opery se vyvraždí skoro komplet celá opera a je předepsáno, aby to bylo vidět na scéně, to vyvražďování, protože tam je císař Nero, známý tyran, že? A ten takhle naloží se svým dvorem. Tak co je na tom konzervativního? A je zajímavé, že když se v dnešní době inscenuje tahle ta Kornovace o Popeji, tak se režiséři bojí tohleto předvést na tom jevišti. Ale Monteverdi napsal do poznámek, že to tam prostě patří, že to taková byla historie, taková je historická pravda, tak to mělo být. Takže ono je to různé. A k té Janův, já jsem jenom chtěla říct, že jsem sledovala samozřejmě reakce na sociálních sítích, kde volali někteří potom, že byl zničen Janáček a že byla zničena Janůfa a že se sáhlo na národní poklad, tak já můžu všechny uklidnit, že Janáček to přežil naprosto ve zdraví. A jeho Janův je nebylo ani náhodou ublíženo, protože příště bude další inscenace, která bude zase jiná a ta hudba zůstala stejně silná, jako byla předtím. Té se nestalo vůbec nic, protože ta opera je úplně geniální. A potom ještě jedna věc. Ta opera byla napsaná takřka před 100 lety. A co se tam řeší? Prostě téma ženy, které řešíme my teď. Její postavení, mateřství, souboj takových sociálních předsudků navzájem proti sobě, úkoly, které společnost klade na muže a na ženy. To je téma, kterým my žijeme teď a zdá se nám strašně moderní. A před 100 lety to Janáček napsal do opery. Prostě moderní a staré vůbec neexistuje. Pořád lidstvo řeší ty samé problémy. A jestli Veronika Loulová se rozhodla se na to podívat radikálním feministickým úhlem pohledu, který někomu připadá nějaký, nebudu to teď nálepkovat, no tak to tak udělala a setká se buď s úspěchem, nebo s neúspěchem. Svojí kůži na trh nese ona. A ona určitě předpokládala i ty reakce a ona je dost silná na to, aby se s nimi nějak vyrovnala a přesto říká, že to mělo význam. Já si to taky myslím, protože to vyvolalo velkou diskuzi. Ano. A kdyby byla ta opera tak konzervativní, tak žádnou diskuzi nevyvolá, protože by to nikoho nezajímalo. Ale jak je vidět, tak když sáhneme skutečně na ten národní poklad zinscenujeme ho způsobem, který není úplně zaběhaný, není běžný, no tak podívejte se, jak půlka národa vyletí. Takže vlastně jsme se ujistili, že opera je živoucí žánr, že se týká naprosto zásadních věcí člověka, které se nikdy nezmění. Nikdy. Ty základní věci budou vždycky stejné. A ty se řeší v opeře za účasti nádherné hudby, takže...
A v tomto ohledu ty jsi na jevišti v nějaké opeře se setkala právě třeba s, řekněme, progresivním přístupem, moderním a líbil se ti, nebo nakolik třeba ty ráda souzníš s tím, jak je ta režie učiněna a naopak si třeba tvárná, nebo naopak?
No, tady totiž ta otázka stojí jinak, než jestli je něco ultramoderní nebo konzervativní. Ta otázka stojí, jestli je něco dobré nebo špatné. A to je mnohem obtížnější otázka. Takže my jsme třeba v Brněnském národním dělali kouzelnou flétnu ve skafandrech, která se odehrávala někde prostě ve vesmíru. A to je samozřejmě, si člověk řekne, no tak to asi těžko, že? To Mozart asi takhle nemyslel. No ale diváci se tak královsky bavili. Ona je to vlastně dobrá komedie a je vlastně úplně jedno. Dělal to pan režisér Krobot, který se opery bojí a celou dobu nám to říkal, že se strašně bojí operních pěvců a celého toho prostředí. No a vytvořil úplně bezvadnou komedii a opět, Mozartovi to nijak neublížilo. A ještě, ano, jestli můžu kratičce, tak jsme dělali poslední premiéru v Národním v Brně operu Orlando.
Teď jsem se k tomu chtěla dostat.
Ano, ano, ano. Tak tam bylo třeba pro některé diváky silná káva, když jsme se o hlavní roli dělili muž a žena a ta hlavní role měnila genderovou identitu v průběhu opery. No tak to samozřejmě si člověk řekne, no to je teda zvláštní, je to nutné. No ale pan režisér Herzmann tam dokázal najít lidská témata i tady v tom zdánlivém nesmyslu, že někdo usne a probudí se jako to opačné pohlaví. No ale ono nám to umožní podívat se na ty věci, které zažívají ty pohlaví prostě očima toho druhého, který třeba ty problémy vůbec neřeší jenom z toho důvodu, že se nějak narodil. No a potom samozřejmě člověk sám pro sebe si zpochybní tyhle ty otázky, začne o nich přemýšlet a je to samozřejmě strašně obohacující. Ten Orlando je zároveň nádherný scénicky, takže ti lidé, pro které je to moc, tak si tam najdou zase jiné věci, které se jim líbí. Takže si třeba myslím, že toto je jeden ze způsobů, jak se vypořádat s moderní operou.
Či to je Here I Am Orlando v Janáčkově divadle v Brně, což bylo na motivy Virginie Woolfové. Ještě tam k tomu říkáš, že je tam důležité téma svobody. A že svoboda člověka je něco, za co je potřeba bojovat a nikdy ten boj nebude vybojovaný. Tak nedávno jsme si připomněli 35. sametové revoluce. Jak v tomto ohledu vnímáš českou společnost a téma svobody?
No, česká společnost je srandovní. Naprosto, protože my jsme dostali zadarmo takovou osobnost, jako byl Václav Havel, s jehož kouzlem a s jehož vlivem a s jehož schopnostmi jsme dostali, skutečně nám spadlo do klína spousta věcí, o kterých jsme ani nesnili, že bychom je někdy mohli mít. A my ani nedokážeme pomalu navázat na ten jeho odkaz. My teďka o něm mluvíme, jakože byl špatný v tom a v tom a v tom a v tom a nevidíme to, co on udělal, to, co dokázal, že prostě vzal totalitní zemičku, která má snížené sebevědomí, což teda si myslím, že trvá dodnes. No a umístil ji na mapu západních států, západních demokracií, prostě kulturních států, tím, že byl tak sám okouzlující a naprosto mu propadali politici ze západního poloviny světa. No a my, tak můžeme si říct my sami tady, jestli prostě dokážeme vůbec se za tím ohlédnout a dokážeme vůbec jít v jeho stopách. Možná, že trvá to, že máme svobodu a demokracii, zároveň to má tolik chyb a tolik různých okolností, které by to nemuselo mít, že si myslím, že bychom si mohli teda vést lépe.
Říká Markéta Cukrová, pěvkyně, mezzosopranistka, která přijala pozvání do dnešní vizitky a je na čase si zahrát další skladbu, kterou si pro nás vybrala. A je to opravdu pozoruhodné, protože to Bobby McFerrin, ale asi něco, co úplně nečekáme. Je to Ave Maria. Můžeš prosím tuhle skladbu uvést?
K tomu bych ráda řekla, že Ave Maria je založená na Bachově preludiu pro klávesový nástroj. Klávesový nástroj ťuká prsty do kláves, pokud někdo vůbec nikdy nic takového neviděl. A je tam velmi jednoduché takzvaně rozkládat akordy. Ta samá činnost je ale extrémně náročná, když to má provést pěvec, protože pěvec ovládá jenom jednu melodii a klávesový nástroj může hrát x melodií v jednu chvíli, protože máme 10 prstů, můžeme hrát klidně až 5 melodií najednou. Hlas tohle nedokáže a Bobby McFerrin dokázal tuhletu melodickou linku realizovat v hlase, v dokonalé intonaci a ráda bych, aby si to všichni moji profesionální kolegové vyzkoušeli.
Tak to bylo Bobby McFerrin. Opravdu to, co jste slyšeli, tak to nebyl nástroj, to byl nástroj hlas Bobbyho McFerrina. Tak to Markéta Cukrová vybrala asi i z toho hlediska pedagoga hlasového. Mm-hmm. To jsi určitě užívala. Jaký je hlas tedy vlastně nástroj?
No, hlas je nástroj jako každý jiný. Mm. A je potřeba s ním při školení takhle zakázat. Je potřeba, aby při školení nebyly přítomny žádné velké emoce spojené se zpěvem, ale aby se pojednal vyloženě technicky. To znamená taková to intonační cvičení, jako nám zaspíval Bobby McFerrin teď, rozsahová cvičení, cvičení na pružnost hlasu, cvičení na pružnost hlavy. My totiž musíme především, protože ten nástroj nikdy nevidíme, máme ho v krku a do krku se nikdo nikomu nedívá při školení, tak my pracujeme s hlavou toho studenta. A my potřebujeme najít pro každého studenta jeho vlastní jazyk, kterým tu abstraktní věc, kterou popisujeme, on může pochopit. A samozřejmě, bohužel, je to tak, že co pochopí jeden student, tak nepochopí druhý student. Takže úkol toho profesora je pro každého individuálního studenta najít jeho individuální jazyk. To je skutečně výzva.
Mě zaujalo, že říkáš, že by tam nemělo být moc emocí. Nakolik tedy potom, ale třeba už při tom samotném vystoupení?
Emoce patří až na jeviště.
Až na jeviště a tam mohou být.
Ale před dveřmi na jeviště ještě nemají co dělat. Až na tom jevišti. Ale samozřejmě řekla bych, že v omezené míře, protože bez kontroly racionální na jevišti, tam ty emoce nebudou. My musíme s emocemi pracovat kontrolovaně. To znamená, že nikdo nemůže dostat chrlení krve na jevišti, protože zrovna zpívá nějakou srdcerivnou frázi. Nejde to. Musíme to zpívat pod kontrolou, vlastně řemeslně, a v takovém případě se ty emoce pro diváka dostaví. Opět mi, jak říká jeden můj kolega, tak jsou-li emoce na jevišti, nejsou v hledišti a obráceně, takže my se musíme snažit, aby byly především v hledišti, aby emoce se dostavila u diváků.
Takže vlastně to i nějak právě v té hlavě vymyslet, ano. Jak to přenést, ale zase tam ta emoce nesmí chybět.
No, u nás ale není jako spontánní emoce. My musíme docílit, aby byla spontánní emoce u diváka. V tomhle se shodujeme s činoherci, že vlastně to působení jevištní musí být pod přísnou kontrolou. U nás ještě víc, protože tam máme kontrolu dirigenta, který nás drží u té hudby. My nemůžeme ustřelit úplně v rámci momentální inspirace někam do jiné tóniny třeba. No, improvizovat. Čili my máme tu kontrolu skutečně velikou a je prostě dokázáno, že čím větší kontrolu nad sebou dokážeme na jevišti mít, tak tím větší dojem spontánnosti je z našeho výkonu u diváka. Je to zajímavé, je to paradox, ale je to tak.
Mě zaujalo právě, když si říkala v nějakém rozhovoru, protože zásadně se realizuješ i jako pedagožka zpěvu, že s tím opravdovým zpěvem by se mělo začít až od 18. roku. My jsme na to narazili trochu v úvodu při té tvé kariéře. Tak není to pozdě?
Není. 18. ještě brzo. Já jsem právě šťastná, že se trošičku mění i to školství naše české, které vždycky na všechno reaguje se strašným spožděním, že se začíná chápat, že skutečně to teďka ve velkých uvozovkách řeknu zátěžové školení, klasické, musí přijít až v momentě, kdy člověk mladý je vyzrálý, to znamená třeba i hormonálně, protože hlasivky, funkce hlasivek je napojená na funkci hormonů a sama víš, jak dospívají třeba dívky. Jak to trvá dlouho a kdy se dá říct, že to děvče prošlo hormonálním vývojem prostě v dospívání a už je to hotové. To bývá okolo 20. roku věku, u některých i později. Takže je to individuální, ale na tenhle ten moment se musí počkat. U chlapců samozřejmě se to projevuje mutací a v průběhu mutace taky nelze zatěžovat ten hlasový aparát. Takže my musíme si to dítě prohlédnout, poslechnout a říct mu třeba, ať počká 3 roky, ať hraje na nástroje, ať chodí do sboru, ať zpívá v kapele nebo cokoliv, ale s tím profesionálním školením až počká, až bude mít ten hudební nástroj kompletní.
No ale sama si studovala konzervatoř, tak to je ještě právě v tom klíčovém období.
Ale já už jsem zároveň studovala vysokou školu v Praze, když jsem studovala konzervatoř v Bratislavě, takže já už jsem byla dospělá.
Dobře.
Tenkrát jsem tohle ještě nevěděla a teď zpětně jsem za to tak strašně ráda, protože si myslím, že já už jsem ve věku, kdy by mohlo začít být slyšet, že mi stárne hlas a mě ten hlas pořád nestárne, protože jsem se tu techniku naučila už jako dospělá. Já jsem ji vložila do svého hotového těla, jakoby. Kdežto, když člověk se ji učí v dospívání a ještě teda v rámci té techniky zažije ty tělesné změny a hormonální změny a samozřejmě psychické změny, tak se taky může stát, že se něco učil 5 let a pak na to může zapomenout, protože se to všechno změní. Čili člověk, vlastně, který nechce ztrácet čas dlouhým školením, tak to má odložit na co nejpozdější dobu a pak se to též, co se mladší člověk učí 10 let, on se naučí za 3 roky.
No a jak to je s talentem, když k tobě přijdou nějací studenti, jak ty odhadneš, jestli skutečně se ten talent třeba rozvine nebo nerozvine?
Talent se rozvine vždycky. Talent je takový terorista, kterého člověk má v hlavě a ten ho pořád pošťuchuje, aby ten člověk dělal něco, co souvisí s tím talentem. Ale nutně neznamená, že když vidím nezralého studenta, který se mi zdá ale velmi nadaný, i hlasově, i pěvecky, muzikální, takže nemůže dělat něco jiného do té doby, než bude schopen začít se učit zpívat. Ono je pro nás samozřejmě skvělé, když umíme hrát na nástroje, nejlépe na piano, protože to je harmonický nástroj a my se můžeme potom sami doprovázet, když studujeme repertoár, ale je důležité dělat úplně cokoliv. Zase ve sboru, když dítě zpívá, tak získá intonaci, získá schopnost souzvuku, kterou solisté nemají, když studují jenom solový zpěv, ale souzvuk je důležitá, nutná věc pro hudební praxi potom. No a takže ten talent hudební, ten může mít tolik projevů.
No ale ne každý má hudební nadání skutečně.
Každý nemá hudební nadání, ale jak se říká, co Čech to muzikant, tak my jsme zrovna, když použiju nevhodné slovo rasa, tak ta slovanská naše rasa, ta je velmi muzikální. A dokonce se říká, že máme speciálním způsobem postavené hrdlo a tak jsme vyloženi vokálně nadaní. Jako my Slováci, ale i třeba východní Slované jako Bulhaři, tam se najde tolik vokálních talentů a je zajímavé, že když ti lidi si prorazí cestu do Evropy, tak tam na základě toho srovnání je vidět, jak velmi jsme vokálně nadaní. My prostě máme v krku dobré hlasy.
Ale když to právě vztáhnu na tu profesionální už scénu, co se týče klasické vážné hudby, tak tam ten talent a úsilí, nemůžu se nezeptat na to dilema Mozart, Salieri, jak to vnímáš?
No, samozřejmě, že úsilí je to strašné. Já bych v podstatě tu kariéru nikomu nedoporučila, protože to pro vás bude znamenat, že budete 40-50 let pracovat 24 hodin denně. A když zrovna nebudete pracovat, tak budete mít v hlavě tu hudbu a budete tu hlavu mít tak obtíženou, že skoro v životě nebudete mít prostor na nic jiného. No, takže takhle je to v ideálním
případě. Musíte být geniální a ještě k tomu naprosto...
Ještě z bohaté rodiny a ještě... Když porodíte dítě jako žena, tak musíte mít služebnictvo, aby se vám o to dítě postaralo, protože vy nemáte čas.
Tak to všechno je řečeno asi s trochou nadsázky, protože jak to tady Markéta Cukrová zvládá?
No, takže zvládnout se to samozřejmě musí, když už člověk do té situace spadne. Já můžu poděkovat svým 2 synům, že byli zdraví, byli v pohodě, neměli vůbec žádný problém, byli takzvaně bezúdržboví. Takže vyrostli do bezvadných mladých mužů a já prostě Já si nepamatuju, že by mě někdy zatěžovala ta kombinace s profesí, ale samozřejmě, že zatěžovala, protože prostě je to časově náročné a člověk často odjíždí i v momentě, kdyby od těch dětí odjíždět nechtěl nebo neměl, samozřejmě.
Jaký je jejich vztah k hudbě?
Tak oni vyrostli prostě v bláznivé rodině, takže tím jsou samozřejmě trošku ovlivněni. Oba vystudovali hudební gympl, ale zdá se, že to ani jeden nakonec dělat nebude, protože jeden šel studovat psychologii s tím, že se rozhlédl po naší rodině a našel tam spoustu exponátů, které budou potřebovat nějakou profesionální péči. A druhý studuje filozofii. Takže...
Tak to jsou synové Markéty Cukrové, mezzosopranistky, profesionální pěvkyně, nejen operní. A Markéta vybrala další song do naší hudební dramaturgie ve vizitce, Bohemian Rhapsody od Queenu. Tak to je tedy další, Freddie Mercury.
K tomu bych jenom ráda řekla, že Freddie Mercury, pokud by se věnoval profesionálnímu školení, tak z něj byl operní zpěvák par excellence. S tím, co on měl v krku, tak by udělal světovou kariéru. A jaký byl showman, samozřejmě.
Ve vizitce na Vltavě Českého rozhlasu jsme si tu zaspívali s Markétou Cukrovou, s Freddiem Mercury. Markéta Cukrová, dnešní hostka, mezzosopranistka, pěvkyně. A přišel dotaz, co říkáš na jméno Joyce DiDonatové?
No to je moje úžasná oborová kolegyně, americká zpěvačka, mezzosopranistka. A to je hrozně vtipná osobnost. Ona i pořádá po celém světě vlastně kurzy, masterclassy pěvecké, ale nikdy to není tak, že přijde pěvkyně oděná ve zlatě a je třeba, aby jí ty studenti nejdřív políbili palec u nohy prostě, než se přistoupí k nějaké činnosti. A vždycky to vždycky je odbourá nějakým vtipem, takže oni prostě rozesmátí, začnou zpívat a to je úplně nejlepší, protože při smíchu je člověk fyzicky uvolněný a to je věc, ze kterou my u zpěvu musíme pracovat s naprostým uvolněním toho dechového a toho fonačního jako aparátu, takže tohle ona perfektně umí. A já si ji cením za jednu věc, to je zpěvačka, která v Metropolitní opeře stvárnila spoustu velkých mezzosopranových rolí toho hlavního repertoáru operního, ale teď se vrací k barokní opeře a zpívá tím úžasným vyškoleným hlasem, perfektním, hlavní role mezzosopránové z barokních oper prostě. To, co my si tady v České republice neumíme zatím ještě pořád představit, a sice, že barokní opera patří do toho hlavního operního repertoáru, je to první typ opery, tím opera začala. Ona začala za baroka, jo, a už z toho, z té barokní éry máme napsané úplné hity operní.
A tady to je tak trochu
u nás
out.
Je to vždycky vzácnost. Teďka zrovna třeba státní opera uvedla francouzskou operu Platé od Rameaua. To je úžasný, taky se jim to hezky povedlo. A všichni jsou z toho na větvi, ale nemají co být na větvi, protože každé druhé dílo z barokní opery má ten potenciál toho operního hitu. Takže kdybychom nebyli tak strašně zpoždění ze vším, tak každé operní divadlo třeba jednou ob sezónu uvede barokní premiéru. A ta by právě posloužila i k tomu, že by pěvcům by se dostalo hlasové hygieny a mohli by se udržovat u hlasového zdraví, což je strašně důležité, což ten pozdější repertoár úplně neposkytuje, tuhle tu možnost. Ale barokní opera ano. Takže Joyce DiDonato, věřím, že se tím sama udržuje v perfektní kondici a hlavně dělá tím teda barokní opeře velkou reklamu.
Nejen ale na operních prknech, Markéto, jsi doma, ty totiž nejen ve zpěvu střídáš různé styly, ale právě i co se těch scénických tvých působení týká. Jsi třeba i v představení divadla Jedl, tak jak se účastníš třeba právě činohry a v tomto smyslu alternativního souboru?
No, já úplně miluju, když můžu zpívat v činoherním představení. Úplně to miluju, protože já úplně... strašně ráda sleduju herce a to, jak oni táhnou ty diváky na té vařené nudli, jak prostě, jak dokážou, oni jsou v tom lepší než my, samozřejmě, protože my máme jako prostředek takovou masu zvuku, která pro někoho může být i taková nějaká nesrozumitelná, ale herec používá jenom řeč a slovo, to používám já taky celý den, ale ne tak jako ten herec. Takže například v představení Jedlu hrajeme
Suzanne
s Luckou Trmíkovou, ano, představení s manželce Bohuslava Reinka, Suzanne Reno. Ona celé to představení táhne, celou dobu mluví a já se dívám do diváku. Diváci mají rozšířené zornice a sledují prostě každý její pohyb, každé slovo a ona mluví tiše. Ona nijak ten hlas nepřepíná a přesto mezi nimi je prostě napětí, že tam je elektřina asi 540 voltů mezi nimi. Ona dokáže prostě elektrizovat ten svůj projev a vtáhnout do toho ty diváky tak, jak já bych si přála, aby my bychom to taky uměli.
No to je ale divadle podstatně intimnější představení, je to opravdu komorní.
Je.
Tak jak to pro tvoje vnímání je, pak se vracíš zase na velkou scénu?
Tak to mi nedělá vůbec žádný problém. Naopak, já kdybych měla tu kariéru jednotvárnou, tak já bych nebyla schopná ji asi dělat, protože bych se nudila sama sebou. Já jsem šťastná, že to má různé formy a projevy, protože mi to udržuje pořád čerstvou a ten nárok je kladený pořád na mě, abych se mírně proměňovala podle jednotlivých stylů a žánrů a abych nikde neudělala hrubou chybu, že bych prostě v křehkém činoherním představení zpívala jako diva a lidem by lítali účesy prostě, to bych opravdu nerada. Takže já jsem ráda, že dokážu ten svůj projev i stlumit tak, aby se neporušila ta intimita takového tichého představení. Hrozně mě to baví. Někde mě připadá, že ten hlas je takový hrom do police v takovémto představení, ale snad to diváci takhle nevnímají.
Já jsem měla možnost to vidět, tak za mě určitě ne. Ale řekni mi, jak tedy vypadá ta tvoje sezona? Je velice pestrá, zároveň jsi taky hostem symfonických orchestrů, jak tam třeba právě do toho zapadají koncerty, jak se to zase liší od toho, co je součástí té sezony.
To jsem se shodla už se svými kolegy, že je extrémně zdravé prokládat ty operní představení koncertní činností, protože ta opera je takový cirkus. Už jsem o tom někde taky mluvila, že tam ten zpěvák je skrytý za spoustu věcí, že jo? Vyleze v nějakém kostýmu do nějakého prostředí, nějaké scény, jsou tam kolegové, každý podává nějaký výkon, je tam orchestr, mává tam rukou dirigent a těch věmů je strašně moc. A aby konečně divák zaměřil pozornost na ten samotný zpěv, tak se musí přebrodit tímhletím vším a někdy upoutá něco, jeho pozornost něco jiného a někdy ten zpěvák. Ale na koncertě tam člověk má svoje takzvané montérky, neboli teda koncertní oděv, krásný, nějakou robu. Ano. Ale to je vše. To jsou jeho soukromé šaty a on tam přišel jako soukromá osoba a když udělá chybu, udělal ji on, neudělal ji ta postava, kterou hraje, ale on. Takže je to někdy náročnější takhle přepínat, ale opět mě to strašně baví. Já jsem vzešla spíš z koncertního provozu, takže já se cítím na jevišti jako na jevišti koncertním, možná víc doma než na operním, ale je strašně dobré to zkombinovat. A uvědomila jsem si, že na jevišti koncertním hlídám svoji techniku a abych zaspívala tohle krásně a dostatečně čistě a všechno možné. A v opeře na to není čas. Tam to musí být nastudované tak, aby tam všechny ty technické věci byly, ale na jevišti už na to prostě není čas.
A najednou to seplo.
Ano, tam to sepne a už hrajeme jenom interakce s kolegy a už hrajeme ten příběh a to divadlo a přemýšlet nad nějakou technikou, to je pozdě.
V tomto ohledu, co se koncertu týká, tak máme Vánoce. Je to pro tebe nějak asi exponovanější období nebo co tě čeká?
No já se snažím nepřehánět rybovky, takže jich zpívám jenom pár. Teďka máme teda v jeho českém představení půvabné představení Rybovým mše vánoční, inscenované v takovém naivním duchu, to je moc, moc krásná věc. Takže díky tomu mi narostl počet rybovek,
ne.
Ale jinak se snažím skutečně zpívat maximálně dvě, takže já ten prosinec nemám přehnaný, děláme velký koncert s FOK, Orchestrem hlavního města Prahy pro UNICEF, kde zazní francouzské romantické vánoční oratorium od Saint-Saëns, což je moc pěkná věc na poslech. A já jinak teda svoji koncertní aktivitu soustředuji do jara příští sezóny, kdy proběhnou dvě věci ve Filharmonii. Jedna bude taková pro mě veliká věc, že provedeme vokální symfonii pana Sommera, což byl skladatel, který toto dílo napsal v 50. letech minulého století, nechvalně proslulých. A to dílo teda trošičku tu atmosféru těch 50. let pro mě i nese, ale je to jedno z největších děl české provenience vůbec 20. století. Dirigovat bude Jakub Hruša, takže to bude v dobrých rukou, si myslím, moc se na to těším. Je to pěvecky velmi náročné, takže už mám ty noty teďka položené na klavíru a už to budu pomalinku oprašovat. No a potom se těším moc na recital písňový s klavíristou Mirkem Sekerou, kdy děláme zase trošku starší hudbu, bude tam Haydn a Mozart. A já jsem šťastná, že to můžu zahrát s Mirkem zrovna, protože to je klavírista, který si sedne za moderní klavír a vy ztratíte pojem o čase a ocitnete se prostě v 18. století, protože on prsty a rukama, nevím, jak to dělá, dokáže vyvolat dojem, že hraje na hammer klavír, na kladívkový klavír, což je ten předchůdce klavíru, který existoval už za klasicismu. Takže on prostě dokáže, on je tak stylově přemýšlející člověk, že dokáže takovouhle iluzi vyvolat. A s ním se teda zpívá jako po másle, takže se strašně na to těším.
A ty dokážeš přeladit z těch různých stylů, naladit svůj nástroj, hlas. Jak o něj pečuješ?
Takže můžeš, co nijak. Nesmíš? Zrovna včera jsme měli diskuzi o tom, jestli zpěváci pijí syrové vejce nebo ano. Nepijí. A já nevím, jestli to je pověra nebo jestli je to pravda, ale já jsem v životě nevypila teda syrové vejce. Takže možná bych to ještě udělat měla. Ale v zásadě platí, že pokud je člověk zdravý a má zdravý hlas, tak nemusí pomalu ani nosit šálu v zimě, protože ten hlas je prostě zdravý orgán zdravého těla. To je jako si prostě zdravý člověk jen tak nezlomí nohu, tak taky jen tak si neporuší hlas. Tady je totiž problém jenom, že v té profesi my často pracujeme do velké únavy. Přejezdy, přelety, různý repertoár, hlava obtížená tím, co do ní pořád strkáme ze všech stran. Takže ta únava i psychická, i fyzická může být docela veliká. A potom je potřeba dát pozor na to, jak člověk pracuje, protože potom si samozřejmě může ten přetíženou hlavu především může se stát, že ta hlava špatně řídí hlas a že se zpívá špatně a pak se může něco stát. Ale to se zkušeností už člověk se dozví, že toto prostě dělat nemůže, že tohle musí ohlídat.
Tak já přeju Markétě Cukrové silný hlas, hodně zdraví a ať tedy ta hlava funguje ve spojení s hlasivkami velmi dobře. Markéta Cukrová byla hostem dnešní vizitky, naše přední mezzosopranistka. Děkuju moc.
Děkuju za pozvání.
A na závěr si zahrajeme ještě další skladbu, kterou pro nás Markéta vybrala, to je Nina Simon Feeling Good. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Birds flying high, you